Tie, ye tipirebu, nyamina sem yenkwa. Tie, e pepu wawu, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Tuvision International ne Transway Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diswe yide ibrewe. Tie yen samri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose wutie.
Eruadi nyankopon yeda wase bebre ni ndenso. Yesre nanko wabie ni amietumi atewase mwasi ye ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Nalno onyankopon adom yesunya adusunya bebre swa nkan ye honda no de ani oshrade ye pa. Yede nyankopon asese ne wabekan ye ho. Na yede ano esi se yida fone kan se nyankopon ma ye Abraham ma nenso ade ka kire won se ntisa akra. Na yida fone gidi so ye nyankopon ma ebre nso ano onyakura amum no ye bonsa ma. Eno nso na yehunu nipa binom a wonu adwene ye wonu sa pa nemri enkyerekyere yi a eka se nyankopon ye nipa nyina agya nyankopon de ye nyina ye papa na de ente sa o ne etie ne se sa wo ye onyankopon nwuma na Yesu agye wo de a aha obetumi aka se o me nyankopon ba na so anye nsa na se o da so didi atro ye ne ma emfata de a ene na nokure ne nwuma no eda wo de se onye nyankopon ba na wo ho kwan se otumi ba na nchen. Ukraine Yesu ankyere se nyankopon ye nipa nyina agya efiso ka se saa enyamsumu edikamfo yi wonu ye bonsamma yehunu pefere se nipa bi wo ho a we nyankopon ma so bi betimi ay nyankopon ba agye so gye Yesu di ansa Yesu nsuma okaye no ekuti asa nipa yi pa nanso Yesu esisu dua se obi antumi mfra ne ni wo bone ho Yesu fi nyankopon ho ne baaye na obi a wo ye nyankopon ba no otie Yesu Kristo asem. Ebesi ne enkrofo bi mpeso otisa asem yase. Abanfo bi dwene se nyina ye pae mu eka se nyina ye nuanom a na ye kasa odo odo ho asem na nyina ye todwom odo odo ne ade a me nuanom nuanom jese saa ne enene musa ade bi ntisa. Agye se opo bone se de urade ye na ape. Na Yesu Kristo edisi wanim saa no edin kutie bebre bre no. So we ye hani tin wotwe nche mwadua nan enum ho no ase. Na me de esan se me kanu krenti no munyi mini. Nye ni kasem se Yesu ebe kano kre achi ni panenzo onye niye. Ema Yesu Kristo enya nkutia pa mwadin. Die ni pajidi eni se, wabati nsem sembi ni atu sema kesie se enyeme koso na enuano. Hitler eka wanungumemu ebra okaa se, so ubichwa atro kesie no tuwasu cha, no cha, no cha. Dibe wiyane se enipa esha asie bejidi. Ene ade ubofo ne kasi ubofo nso esu yasa adi inti. Adi ibi ohonu mwa nye no kure kura nwa. Nade biya ono mbo suda uru. Nade biya no ono muka no ono mkasa. Wakasa adi she ya ajudu mwa ni ajedi. So uwe yuheni ya sempano eti ngwa chunche muwe di anayin siyani ya diya nangwa chuhu honu mwa se. Mumu huwain eno ubu mwiboni ibi huwaten. Na samikana kura adi inti ena mwenye mini. Di ufri nyankupo umunu eti nyankupo asem. We inti munti efise mwufri nyankupo umu. Ena yuda fonu buya se ne se. Ya nka mpase, uye Samaria ni, na uo humone. Yesu diyo nwanka sana bra boto, ense ni asunu ubisa wonse. Unwain, ena ubume boni ibi huwaten. Wenum, eye adisu yake siya, efe Kristo nyame sun hupa. Na mejimidi se uwa, wena tamfunu binyana, huwense mkituwe bia, enkwadibe ya se mweti yano. Wanya boni nti, wamu bia nsuwe ntimi, enye bibie nyinasu, anka nsabrenu. Nuhu nianu yi bia. So kinkan eduanan krunchi mu edu numba ko hono a se Yesu bua se me de mini humone na mindi meja nini na mo de mo hyemia hohora me de me hwemia mani mo nyamo o obi wo ho a ohwehwe no bu aten na no kre no kre me se mo se so bidi masam so a ohunu owada den ka me pepa ezen ka mia me de mani krutu ewisi ebe hunu se Yesu Kristo jiran krofu ko no mu na nko ne wo nkasa nanso man hunu sa ye nto aso e ena yuda fono se ne se afi ni ehunu se wo homone Abraham ne adifo no wu na wo de wo se so bidi masam so a onka wo nhwaada wo ye kese sene ye ja Abraham wo wu ye no na adifo no nso ewu ye na wo anka sa wo kasa woni hwan Yesu buya se se me hye me ho animonyam a ma animonyam no nyahwe eye megya moka se onni mu nyankopon no eno hye men munyam enso mu anhu no na me die mini no se meka se mini no a me yo trofo te se mo na no kra ne se mini no na enso mini no na me di na sam so mo agya Abraham ehosan no se obehu me dai do hu ne ye na bro hu ye ne nani gye e na Yuda fo no se no se wunye ni mfinhia duonum na hu Abraham da ben Yesu si won se no kra no kra me se mo se Abraham enya maaye no na moho eno no mtase abuo so obeto abono ena Yesu huntaaye ena ofri asorofie hu ekoye wahu ade ankode beye Yesu ensem a okwa no na won tiase nanso minim senchechire mu ade ama nyina no emra yedi etingotwi yabe na wie watiase yi ena ye fa adisue na firi ho no mo ye toaso afri Yohane asempa etim kron enchemu ba kuno akosi adionum yensa na urade aka ewo ni nkomo die mu efa wiase han no enam se oka so ye nyakopon ni ntino yidafo no epe se oku no Yesu efri aso dan no mu ho no odne ukosieye eno fa nipa dom no mu a no kohuntaye na na anwasem se otimi bofa nipa dom yi mu nanso na ni don no enure enti won mu antimi amfo mu sanka no die sisi ye kire no eye nsem a oka fa ewiase kanea no ento aso ho wa na woye Awurade Yesu Kristo atamfo na ntumi ehun no fise mu wonu ani afrefra ohunhun mu mum ne wiase kanea no ejina nanim nanso onifrani wantumi ehun no kra Yudafo ya no ani afrefra yi Yesu ne gina ho wiase han ne gina ho nsu no ohun no na Yesu ebe yi ne ho adia kire mo ansa na onifrani ebetumi ehun ade no agise nani abi ansa ananya sa onifrani betumi ehun ade a obetumi ehun ade wo nani frani mu agise nani bi ansa etwase nani wa no ekanea no ebie etwase de ema han ba no ene de agi han no ewo ho anya sa nani tete ho enso hunu hwe ebre bi etwa mu no na eta agi etinye efa de de ho se dua bu kwa yebim na obi ye ni ho no mu a obi beti se dua ne bu ye ebe didi no kure omu ne se dua yi a ebuo yi ebetumi aye de 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 na enso so obi ho no mu na so asie na so wanti dua no a ebuo no de a ontumi ka se dua bi ebu etwa se honama kwa emi eti dede no ewo ho ansa na watumi ati dede wani afra untimi nhuna de waso asi a untimi nti dede na emu se wani nyina bia bia de a ubetumi nhunu ade na wate asem ama ayiye enu bi na Yesu eka ho hen so bi nhuna de a na enkyere se han ni ho han wo ho nti e na ema yehu aniwa adwuma eye ewiase han no ena ema yehunu okra no tebia wo mu na farisifo ni gidi se wonum de woni hunade nanso no kro mu no se no mani afrefrent ifi se Yesu baaye no no hu waka asem bi afa dakru bi a woto topaye bi e paye wo Virginia to FM hot emre bi saa topaye no ema esum kebisi bi bekata won masase ano motete so no paye ni kura ne bra wo amanyafo aboafo no bi ebo moden edikane akwasase no so bi no emrantua no yadwuma no mbaako eka se eh na adenti na mozo nkane ya no ho no se debe ya ye behunu kwan obi ahwe abrantua no ahodwe no so na ho eno hunu se topaye no ama nani efra awre ho sem ebra na esumo ho no de wo hu se ne nani efra kane no baaye no ene ma ono ankasa ne won awo ho no ehunu se nani efra saa hyehye hu pepepe ene na wo ho no Yesu mre no ene na Yesu kira se won yimu eduasa nkru no mo se atemu onti na mebe wi yase na wa wohuna de no ehunu na wa wohuna de no adane anifrafo se han ni obi mu a ema ye hu se de otie wa wani efra nanso woni mu no ene bebo wo hu so se wono mani efra mpa sa na tie ni peti tre bia no wo anyi di shimra hwe bedwam da kru bia friend Edmond Baker na odimu ewo manu mu sa bre no a wokasa ni pagine dipa okasa ni pagine dipa ko se okotie okuni ni huge black ya no ye Scotland super kafo kese pa no ba kwanyamsem da krupi black inso e kanyamsem a emu hwampa de ma urade Yesu Kristo so ebre wo wie wo som no back ya damfo ehwe back enim pe se obeti bibi efri no ho a efa asempa no ho ana ne kwakwara no back e kan se osempa kanin ni tumi ka se yi nemu hwan ho asem na no wo ka no ehuno ni de fo kese yi wo yi a na nani efra wo ha obra wa kasa kasem pafa Yesu huama Yesu swa peja no akwedi ohunipa kra ye kan ho asem kra e ya sade se ye ka nyankopon asɛm akyira foforo na sɛ ka ne ye wie ndwuma die no a nyankopon honhom atimi ahyerɛn wɔ so ama adi mu ɛyɛ nkronkron n'adwuma sɛ obi otiefo nani na otimi gye asɛmpa no ɛwɔ sɛ ye ma nipa hunu ewiase han no nanso ye nkronkron na sɛ deɛ sɛ ɔno na obi abie nipa ani ɛmo wɔ no atimi hunu kristo no ɛna okyerɛ mu kondofo ngoma ɛtɔ so mmienu atimie no nyɛ mu dunum kɔpem dunsia no ɔse efi sɛ ye hwɛm kristo mu ma nyankopon ɛwɔ nkwa ɛne wɔn a wɔyerɛ no mu yɛyɛ owuo hwɛ a ɛde kɔ nkwa mu ɛma binom ɛne ɛyɛ nkwa hwɛ a ɛde kɔ nkwa mu ɛma binom nso saa nso na sɛ yɛyi ɔkra no o sɛ yɛnyi ɔkra no o yɛyɛ nkunimdefoɔ halleluya deɛ ɛhia sɛ yɛyɛ ne sɛ yɛbɛte hann no na yɛama yesu kristo soɔ ɔno a ɔyɛ wiase hann no so ebia obi bɛbisa sɛ ɛhefa na hann no wɔ ɛnkyerɛ nyansasɛm koraa mame yɛbɛhwɛ o ne ko no din ne abua no sɛ onua mobroni n'ani afira o obi foforɔ nso bɛba bɛka sɛ mede wo ase sɛ woma mahunu hann no na menhunu adeɛ na ɛsɛ sei deɛ mehunu adeɛ obiara te asɛm korɔ no a obiara ne deɛ wɔka ɛgyina nyankopɔn wɔ nkronkron adwuma a wayɛ wo wɔ no mmiɛ no nyinaa brabom wɔbie baako ani baako nso ani afira afei yɛhwɛ asɛmpo adi hɔ yesu buee onipa bia n'ani afira ani ɛfiri n'awofoɔ mu yɛhwɛ yohane asɛmpa ɛti nkron kyekyɛmu a ɔdi kan no na yesu twɛ mu no ohunu onipa bi a n'ani afira ɛfiri n'awo mu sɛ yɛka ne ate aseɛ paa de a onifirani ho asɛm no ɛsi berɛ a awurade yesu kristo kaa wo asɛm bi sɛ mene wiase hann no sɛ wowie mu a wotumi hunu pefee sɛ ɛfiri ti nwɔtwe no ara de kɔti nkron no ahyɛ se no ɛberɛ bi bɛtwa mu a na nneɛma nyinaa sesa ɛfiri sɛ saa berɛ no mu no na n'ahokeka no ɛkɔ fam afei yɛntoa so nsɛnkyerɛnne a ɔkyerɛeɛ ɛha nko ara na wɔatwerɛ awurade yesu kristo ho asɛm ɛberɛ a ɔsa onipa ne n'ani afira ɛfiri no awɔ mu yadeɛ nkyɛmu mmienu na n'asuafoɔ no bisaa no sɛ rabai hwan na ɔyɛɛ bɔne oyi anaa n'agya ne na so wɔwo no nifirani na asuafoɔ no pɛ sɛ wɔhunu ɔkwan a ɛnam so a saa yadeɛ yi ɛfaa so baeɛ na wɔpɛ sɛ wɔhunu deɛ nam ne bɔne no so ɛmaa saa asɛm yi siiɛ saa berɛ no mu no na nka wobɛtumi ayi saa asɛm yi ano ɛwɔ kwan bɛyɛ nan so sɛdeɛ na abosomsomfoɔ agye reincarnation anaasɛ owukɔba ɛdiiyɛ wɔ saa berɛ no mu no saa nso na nnipa bebree gye saa owukɔba yi anaasɛ reincarnation yi di ɛwɔ ɛnɛmmerɛ mu nso na saa gyidie no nti no ɛna na ɛma wɔ gye di sɛ bɔne a obi yɛeɛ no ɛwɔ kane abrabɔ dadaa no mu no ɛno nti na ɛma a ɔwowo saa bɛrima yi ɛwɔ anifirɛ mu no ɛno nti ɔnom bisaa yesu kristo saa asɛm no yudafoɔ no deɛ wɔante saa nkyekyerɛ mu yi ase ebinom nso ɛyɛ anobaabayɛ ɛfa deɛ yɛnyɛ firi abusua mu no ho sɛ wɔhwɛ exodus tie aduonu ɛnkyɛmu nom hɔnom no a ɔkaa sɛ wɔtua agyanom amumuyɛ so ka ɛfiri awɔ ntoatoasoɔ deɛ ɛdi kan no so ɛkɔsi deɛ tɔ so nan no so yɛnim sɛ woeinom nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ na ɔkwan bi so no ɛyɛ awofoɔ mu bɔne ɛbɛtumi ama anifira aba saa nso ɛna wɔakyerɛ mu sɛ adam bɔne no kyerɛkyerɛ ka adasa nyinaa ɛno nti ɛnama owuo ne yadeɛ ɛbaa yɛn soɔ no ne korakora no yudafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ yi agye dii sɛ abɔfra a ɔhyɛ yɛfunu mu no ɛbɛtumi ayɛ bɔne ama ayɛ yi nti wɔhoma ka nsɛm bɛyɛ sɛ nan o yudafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ no na wɔnom gye di sɛ akwadaa a ɔhyɛ yɛfunu mu koraa ɛbɛtumi ayɛ bɔne ama ayɛ yi afei wɔbɛtumi ayi ano sɛ o adam bɔne no na atrɛtrɛ abɛka yɛ nyinaa na ama owuo ne yɛadeɛ ne saa nneɛma nyinaa bɛyɛ soɔ ɛkwan baako nka yesu kristo bɛtumi afa so a ɔyi ano no no ɛna baako nso so sɛ o bible kora mpo aka sɛ otua agyanom amumuyɛ so ka ɛkɔpem abusua tɔ so mmiɛnsa ne nan so na nka ɔkan saa sɛ ɛnam saa deɛ yi so nti na ma a anifira yi baeɛ wɔho enti ka yɛnkyerɛkyerɛmu bebree na nka yesu kristo ɛbɛtumi de ama na yɛnhwɛ yɛ nkyerɛkyerɛmu a yesu maa yɛankasankasa yohane asɛmpa ɛti nkron kyekyɛmu mmiɛnsa kɔsi num no ɛna yesu buaa sɛ ɛnyɛ oyi anaa n'agya ne na ɛna ɔyɛɛ bɔne o na mmom sɛ nyankopɔn nnwuma ɛbɛda adi wɔ no mu ntra ɛsɛ yɛn sɛ adekyee wɔ hɔ yi yɛɛ deɛ ɔsomaa me no adwuma anadwo wo ba a obiara ntumi nyɛ adwuma mewɔ wiase yi mene wiase hann no enti ohu yesu amo wɔ no muaeɛ a na wɔ no hwehwɛ koraa ɔkaa sɛ ɛnyɛ deɛ ho hia ne sɛ ɛbɛhwɛ nsɛm wɔ asina da no mu ahunu deɛ ɔyɛmfo nsoɔ sɛ yɛ wei anaasɛ wɔyiyɛ daa bi deɛ mmom ɛwɔ so wɔyɛ ne sɛ ɔsa ɔbɛma yi adeɛ ɛno ne adeɛ ɛhia ɛfiri sɛ adekyee wɔ hɔ yi ɛsɛ ne sɛ ɔyɛ deɛ ɔsomaa no no adwuma ɛbɛtumi ayɛ sɛ bammɔ ketewaa bi ho hia esina yaresa bebre nanso se yare bo obi a ehu hia paase e behwa yaresa kese ama de oyare no mum chen se ye ku we mu anase we mu na ensem bebre onyakopo nyansan mu no owo se ntia oma yade en yare wane amane hunu ne oha ahodo nyina ebe wiase bra doctor meji se okoye surgery ewo hospital bebi no enipa bebre de shede nkrata ebre no enkrata ahodo no mu no wonum binum ekyere no de ntia nyakopo mu asansem nyina siye ose de ha na kakra ne se no wanyi ne se wo mu bia nimje ntia oyare ye enye niema nyina no nyakopo ma ye hunu de ntia oma ho kwan ma eba yesu mi de meje sasem ni dipa o nyakopo onyo anaso nka no so obeye niema bi na emum de yaye ye no enema ensem a esisie nu sisie na saa no no so ye o nyakopo ye bibia wono a ne kwan so ne ne pem ne ne mremu na onka nkyere emu bia ansa no aye de oka ne se esumpa ya abrabo mu a yentwimen no na oniyen ebefemu ewojidiemu no kure ne megidi se de ewo se yete ase ne se onyankopon anka no sima ba kumpum se okwan a ofo aso kyerɛ sansemu yi e na ema yentin sem biase yi de na yesu kan se enye sa obe menya na na ofo na ye bone ne mum se nyankopon nwuma ebedaadi ewo nimu ntra e se adechie ohui yeye di osuma anu no adwuma onyankopon aboye nse ye ntena se nhye na nimonyam wa moye se ye meede ye pe wasase suha oboye ma wono ankase na nimonyam se ye ntimi antena se amano a ene ni ahwe bota ye ntio boye no kra se sanso ye ni oha ahudwe eba ye so a na ebe hye nyankopon animonyam mum esanse sani frani enya ya santi no e de nimonyam kese ebre nyankopon pa na nye sesa onifrani behuna de sese na ne hia Jino hun se, obe huna diye ni mkwene nina. Nemo msu obe huni Yesu Kristo no. So ye na jie mkwa, eni ni ura, na daachin wafona kwa ni nchenye daano. Eni ni adi hiyan diye kesi. Afi, Yesu kanasa mwa kanyo nubi mse, mini huya si hain. Esu mu ama nipe nina ni akata. Obie entumi huno she, Kristo ni hun humu hain eme huya si. Na si yini firi huwa obie entumi huno she. Na odasu wawo huya si no, ono ni huya si hain. Unia, odaso awo wiase ne o oba ye nchen se hon kronkron no agiso nyankopon ba oye ne ho se hon kronkron no ebie ye ni e wo honhom emu niema ho wa anye ne saa ebekoso atna enifremu saa yohani asempa etin kronji chemu nsia ekopem nsom okan saa no otuntesio gufom odintesio no efradote no didatie no esra onifreni nani waso no okachire ne se koko hohro ewo otade silwa ho ene osim koye ko hohro so ene obae ene ohunade kristo de nsa eka onifrani nani na onifrani no eye sintie ma kristo esese kristo de nsa eka ye honhom aniwa na ode enkwa foforo ebre honhom aniwa enhom a emuatete no ebiso wo nyina ye bone ne yakopon animonyam abo won kristo mfa ne nsa kan wani a wonhunu hwiyo Enipa bebre oho a wonye sori mu na won mani afrefra nanso onim. Enipa bi etwere bre me se, wotie yen Bible yin chechi dwumade be se bosome ne kakra. Prekopa hunu se won mani nyina biebie ama won mu hunade. Hallelujah. Saa ne yepa tie so Nyankopon nam nadom so de ne sa kan nam adesun Yesu sun Yesu a, me nti wonka na Nyankopon ebishira bebre bi. Te se de Abrantia na nani efra ewo topa ye bi a woto ye e ma nani fra ye ho asema na me de ye mfato ho ekyere wo no saa na nipa bi ejina nyankopon asem no so ka se na adenti na obi nso kanea ensiso obehun se kristo edensa kansa be men nanso obe men entumi ehun no na yesu kristo eka kyere no se onko horso na obe ba no tie no obebi sa se adenti na yesu fa asa kwen so e ma saa obe men ayarsa megidi se na ewodi ntia oyee sa de di kan asempai em ye hunu kristo nya mesu no nanso eno anso me ye hu yesu so ye nipa enchere bia na yesu ekafa ne nya mesu hu na saa bre ye odi nsa aka onifrani yi enipa ene nipa famu ena na order saa de ye di mienu so onifrani be hunu ade a agye se otie ewurade yesu kristo ansa miensa ewurade ka kire ne se onko so taria edisiliam na yohani eka kire mu eka se siluam asikire ni se osumane Emposa uzutari yi, edi adansye se, ejano ena suma Yesu, na saa kwa nkronu asu, ena onusu osuma no. Enayin, na onifreni ni hiyensu ya nsanu wakunadie, ensuye nusu eji na home nyakupu asemu ochresimu. Mwati nkempi se, se onyakupu asemu ni hua, ajunsa chiransu ni huu. So wye nyomu, ni etoso ohani dunkron jichimu ohani edu ya sanu wa wase, unsemu buwe mahayin, ema nkwasiafu hunu nyansa. Afi inu, na yidafoni hiya dansi diefi se, wakano wanyichemu edionum kronu muse, ye nimse nyankupu wankasa chile mose, saa unipa edie, inibe bie ufribaye. Echa se, yuhu saa unifreni ya yare se muse, Yesu, eye nyamini paa, ejano wankasa ene sumano. Entumaminchimu enchila use, enye die ehinye piini okwanya ufaso saa unifreni yare yenu. Die hu hiyanu mbomu, eni se, eni unipanua osani yare yenu. Eye Kristo ene bie nini. Die ene sese unifreni yye, ene se oji diye no yesi ti yensu, ne ninyi na ansu utimi yensu. Yesu efa akwanya hudu osu, ene sa nkrofo yare. Okwanya ufu asu ono, ene se, odine nsa beka nua, obema odine nsa eka anono beka achi ni penyi na ase. So odine nsa eka unkuwa, ube nyasa ya alise imu kusu yunguna unya yunubi. Bra, inipe koso, eto jomu, oh, nyajidie hudu ono. Sa eni freni ibe kachire wonse, waye mfonsuo. Na nkobe kachire wonse, odine nsa kamu niya, unko esutare nmu enko ukuroso. Nenso, otu wa mfu ono, nugusuwa eto jomu noho, nugusuwa eto jomu hudu ono, yebe kwesi yu noho, yebe kwesi yu noho ana. Ube kachire mise, diye si yei, eye enikasem pa. Anasa ube kachire mise, eye jimisem eni asesesem. Eye nukresa, nenso, minimeni frafu webre wende imua, wabajia chinyefe hiya hiya so uye bibiso nko, ana wanya suye hunubi yabe mwanya nkwajie. Mwum, diye hiya pa nese, wabeba eradi Yesu Kristo hunu wajine diye nwa tiye nasem. So yesu tiye mwana nkwa diya, chresa mse, diya wababe ncheno, men tono nchene da. E ni pebiti se eradi Yesu Kristo, ena ni huhiya on, onono odi mwa awaso wabaya brabu mu, onono awaso wabaya kwa mu. Ebe se mijina haka kra, na mechile se diya yedi enifreni asembetu toyeni ayadi bonyefu ya brabo ansana wajie mkwano hon. Na onifreni eti asoda ano punechia na ontimi mkwe uradie ni. Kaise, Paul kanu wafiso fuweti miyonu niche mudu miyonu wase na ya mramfrafo ewa bosha hapa mna hon. Na na yenye ni dasufi se yenu nyankupu mbia uwiase. Sabe pepe enano ubia unyankwaji yenu abrabotie. Na yenye unyankupu ni enye ni daso, na nuwa tuye prumukura. Yatosu mienu, na obeme yi enye fra. Wantumia ngunaji nkwano. John Hancock, eti asempebi every John Witherspoon ho, edebi, ena ojina yuheni asempa eti dunjiche mungu krono soa, eka ase, mene oprono, na se ubifa mesube mwa, obenya nkwaji enoso. Nume niji Paul Witherspoon ho, na ensu menisa anse mnechi. Nume niji na huse, osempa kani kese nenso anajui anamitie saase mwidie. Mantina sempa okaye nasi. Udru ufienu. Odisafu wano esi prunweni. Eno opime punkesi ya ufwe mkoni fienu. Nino kase. Oo. Mehu. Nebusi ya fwano sire nino kase. Wahu dieni. Na uo sumu. Na sese di waba haimu. Eno ubuya se. Oo ampa. Afe ni mehu nse Yesu ni oprono. Na jidie ni safua etumi hini prono. Na afe die. Mejie uradi Yesu Kristo di, nime hunu nso. Ebra na Kristo nkaye huno, niye ni frafo. Uhunu se, oye waje mkwansa, ena unya mkwana. Nuye unweni, ema wana. Debida, niye niye frifra. Afedi ya toso miensa. Wawo sabe meiwe ni frimu. Saansu no uye nina ansu obonimu. Ebe wiasimu saadibonyefo. Enayi, na onipe bien timi emuwasa ni freni. No obiye ansu ni honuma obitmi asaye ansu ye bwani honu ya die. Inum, akwe enu osresra die. Enu ne pre ni pabibri ino. Wampesu wa jitu musuwa ya adresresre fuo. Obe nyanku, obe tuya nkwaji ya nhoka. Nensu, nkwaji ya die, yenton. Echwa so obe nyanku ponho, ebe nyankwaji ya biti sedi unifreni ye na. Unyanku ponha di mou. Enkase, yeton nkwaji ya. Sa unifreni inku, ntimi ntobi ifise. No nisika odibi beto. Isaiah, etia dionum enum, enchemu odikain, wase, huu, ubdiye sukomde nono mra, mumre nsye hu, na mua muni sikano, mumra meto, na muni, ane, mumra meto, ensani nufusio, nonfesika nto ne nibuo nso afei nsia wanfa de sere bia ama yesu ho onifra ni batim ye koso atiatim nanso no otifa ko a otihwa na onim yesu entie di meka kransa na onyi ni wadum na onye nim defa yesu ho onua wo pese unya nkwaje ana wo hwehwe nkwaje wo hwehwe yesu sa wo ye ni papa de a ene na ontisa na wo hwehwe no nanso no de ohwe o we ni asem a efa nipa no ene ne nkwaje no ho afei de toso nso a ye di wie kura obi e hu ni frani mbo yudafo no sign ho kwa sori esuafo no so pese wo gye ne ho akyinye na woni adwun bia so obekyesa ba men emuburo ho na no onye krado mpo eso be bibia ma no we ni ebusabo ho emfoni no kristo de ohu ye mbo na kristo nkoa eno betimi aboaye siuti asem ye mpa ye Eurade ya dawasi bebre wania wakachire ya ndenyi na abaye nya wewe mui. Miemfe ntua na mwoma ewe Yesu Kristo dimo. Amen.
Tie, ya tipirevu, unyami nasem ye mkwa. Tie,
mijidi so nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusifia de bia ya di Bible mu nanti jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyanko pone wankasa. Eye television international ne transwear radio 4 eno di Bible mu nanti jume di bre ui. Se wu hiyanche chrimubi wani ya uti ye yuhua. Ube tumia churaba television international P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetimi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 ana 054 725 8639 054 725 8639 ana se 027 244 2396 ana 020 329 7578 020 329 7578 so pesa otro ye email nswa address no ye ttb@geovision.org ttb@geovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.